สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องมากมายหลายประเด็นนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังไล่ตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมจนถึงเรื่องเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เลยทีเดียว
เป็นการเรียกร้องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะในเรื่องของเมืองแร่ทองคำที่จังหวัดเลยค่ะให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็น
อ๋อค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องร่างกฎหมายที่ร้อนอยู่พอสมควรนะคะนอกเหนือจากพรบ.นิรโทษกรรมนะคะก็ยังมีพรบ.มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่เพิ่งผ่านครม.แล้วก็มีคนคัดค้านเยอะพอสมควรค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะปิดท้ายกันด้วยวันสำคัญวันหนึ่งที่ถูกเรียกว่าสถาปนาขึ้นมาในวันที่31ตุลาคมนะคะก็คือวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะค่ะเดี๋ยวก็จะมาฟังความเป็นมาของวันนี้กัน
ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวเกี่ยวกับกฎหมายด้านวัฒนธรรมนะคะเมื่อเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยเขาประชุมกันเพื่อชำแหละและคัดค้านร่างพระราชบัญญัติมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะร่างกฎหมายนี้นะคะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ก่อนจะเข้าสู่สภาผู้แทนพิจารณาเป็นกฎหมายต่อไปทีนี้หลังจากที่ครม.ผ่านความเห็นชอบแล้วเนี่ยก็มีเสียงคัดค้านเยอะอยู่พอสมควรนะคะวัตถุประสงค์ของร่างนี้นะคะทำความเข้าใจกันเบื้องต้นก่อนก็คือเป็นไปเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคุ้มครองและก็ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ใน7สาขาได้แก่ศิลปะการแสดงงานช่างฝีมือดั้งเดิมวรรณกรรมพื้นบ้านกีฬาภูมิปัญญาไทยแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมแล้วก็รวมไปถึงงานเทศกาลความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลภาษาครอบคลุมเยอะมากนะคะไอสิ่งที่จับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้เนี่ยก็เป็นการจัดทำพรบเพื่อรองรับพันธกิจในอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกด้วยนะคะซึ่งไทยเนี่ยก็มีการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มาตั้งแต่ปี52ถึงปี56แล้วจำนวนประมาณ218รายการนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยนะคะที่เขาตั้งกลุ่มกันมีศิลปินหลายสาขามีคุณนวรัตน์พงไพบูลย์ด้วยมีอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนหวันด้วยนะคะที่เป็นแกนนำ
ศิลปินสาขาไหนคะ
ก็ทำงานเกี่ยวกับด้านวรรณกรรมด้านศิลปะต่างๆนะคะอีกหลายท่านมีทั้งนักดนตรีด้วยมีคุณวสันต์สิทธิเขตด้วยนะคะก็เขาก็จัดเสวนากันที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพนะคะเพื่อพูดถึงกฎหมายนี้ว่าคุ้มครองว่าคุ้มครองหรือว่าควบคุมศิลปินนะคะโดยคุณไกรศักดิ์ชุนหวันเนี่ยเขาก็เริ่มวิจารณ์บทกำหนดโทษของร่างกฎหมายนี้นะคะซึ่งมาตราหลักที่ถูกวิจารณ์มากๆเนี่ยก็เห็นจะเป็นมาตรา40นะคะเนื้อหาของมาตรา40เนี่ยก็มีว่าห้ามมิให้ผู้ใดนำมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วไปเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อันมีลักษณะเป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์กระทบกระเทือนศาสนากระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือเป็นไปในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะก็มาตรานี้ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่ากินความกว้างขวางนะคะคุณไกรศักดิ์ชุนหวันก็บอกว่านี่กฎหมายนี้โดยเฉพาะมาตรานี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มเครื่องมือในการเซ็นเซอร์อีกอันหนึ่งให้กับรัฐนะคะทั้งที่โดยแท้จริงแล้วเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยควรจะต้องปลดแอกให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยนี้นะคะที่สำคัญนะคะไกรศักดิ์ยังเชื่อว่ารัฐบาลจะผ่านกฎหมายนี้แน่ๆนะคะเพราะว่าต้องการจะควบคุมสังคมอยู่แล้วที่สำคัญสภาเนี่ยเมื่อเห็นว่ากฎหมายใดมีประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะไม่กล้าแตะต้องหรือว่า ยอมปล่อยผ่านไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะผ่านนะคะแล้วก็น่าจะสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าในยุคแห่งความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยง่ายมากที่เราจะตีความศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองว่ากระทบทั้ง 3-4 ส่วนที่ว่าไปนะคะด้านคุณสกุลบุญทัศน์นะคะก็เป็นอาจารย์ด้านภาษาเป็นนักเขียนนะคะก็บอกว่ากฎหมายนี้นะคะมีลักษณะคล้ายๆกับกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นกฎหมายที่ห้ามการดัดแปลงซึ่งทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดัดแปลงกันมาไม่รู้เท่าไหร่นะคะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยการดัดแปลงก็ทำให้สิ่งนั้นเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปได้โดยการยกตัวอย่างของหมอลำนะคะซึ่งกำลังจะตายแต่สุดท้ายก็กลับฟื้นคืนชีวิตมาได้เพราะว่ามีหมอลำซิ่งเกิดขึ้นนะคะส่วนคุณบลูส์แกสตันนะคะเป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีไทยชื่อว่าฟองน้ำซึ่งก็โด่งดังพอสมควรนะคะเขาก็สะท้อนในแง่มุมของดนตรีไทยบอกว่าจริงๆแล้วดนตรีไทยเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลเล่นกันแต่ละครั้งไม่เคยจะซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตามกฎหมายนี้แล้วแกก็จะงงนะคะว่าจะจดทะเบียนว่าอันไหนเป็นของจริงนะคะนอกจากนี้เนี่ยเพลงเดียวกันเนี่ยในแต่ละบ้านในแต่ละหมู่เหล่าเนี่ยก็เล่นด้วยคีย์ที่ต่างกันมีลายมีทางที่ต่างกันนะคะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกของดนตรีเพราะฉะนั้นมันยากมากที่จะบอกว่าอะไรคือของจริงนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังบอกว่าการคิดจะบังคับให้ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะดนตรีไทยเนี่ยอยู่อย่างตายตัวเนี่ยขัดกับธรรมชาติของดนตรีไทยเพราะว่าเสน่ห์ของดนตรีไทยและความคิดแบบไทยๆก็คือไม่มีมาตรฐานต้องคิดต้องสร้างสรรค์ตลอดเวลานะคะอันนี้คุณบลูส์ก็สะท้อนไว้นะคะส่วนคุณมานิตศรีวานิชภูมินะคะเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังเชกสเปียร์มัสต์ไดนะคะหรือว่าเชกสเปียร์ต้องตายซึ่งถูกเซ็นเซอร์ไปนะคะไม่ให้ฉายนะคะก็บอกว่านี่ก็เป็นกฎหมายเซ็นเซอร์ฉบับใหม่อีกนะคะแล้วก็มีปัญหาการตีความว่าอะไรกระทบความมั่นคงทางอะไรกระทบศาสนาอะไรกระทบสถาบันนะคะเป็นการที่ให้อำนาจในการตีความกับภาครัฐมากเกินไปนะคะแล้วก็เสนอว่าไม่ควรจะนำเสนอกฎหมายนี้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าไม่มีความจำเป็นหรือว่าถ้าคิดว่าจะเสนอนะคะก็ควรปรับแก้ให้ตัดมาตรา40มาตรานั้นนะคะแล้วก็บทลงโทษออกไปเลยนะคะแล้วก็ไปเน้นการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมงานวิจัยด้านวัฒนธรรมให้มากขึ้นนะคะก็ในงานก็จะมีตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรมมารับฟังความคิดเห็นด้วยซึ่งตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรมก็รับเละเลยนะคะแล้วก็บอกว่าก็จะรับไปพิจารณาแล้วก็คิดว่าน่าจะยังปรับแก้ได้นะคะยังคงปรับแก้ได้แต่ว่าหลายท่านศิลปินหลายท่านในเวทีวันนั้นก็รู้สึกว่าไม่เชื่อว่าจะปรับแก้ได้นะคะก็จริงๆอยากให้ยกเลิกไปเลย
ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามต่อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะในแวดวงคนที่ทำงานด้านสร้างสรรค์ศิลปะ
ค่ะก็เรียกว่ามีทั้งในมุมของศิลปินสมัยใหม่แล้วก็ศิลปินพื้นบ้านด้วยเนาะว่าจะอยู่กับมันยังไงถ้ากฎหมายนี้ออกมา
ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องของชาวบ้านและกลุ่มนักศึกษาจากจังหวัดเลยนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็เป็นข่าวคราวที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นะคะที่ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังผลกระทบจากการทำเหมืองแร่นะคะซึ่งเขาก็รวมกลุ่มมาจากกลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะก็มีการร่วมกับชาวบ้านนะคะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองนะคะของบริษัททุ่งคำจำกัดนะคะที่ตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะก็ได้เดินทางมาชุมนุมนะคะที่บริเวณหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะบริเวณศูนย์ประชุมสิริกิติ์ถนนรัชดานะคะเมื่อวันที่4พฤศจิกาที่ผ่านมานะคะโดยข้อเรียกร้องนะคะที่กลุ่มชาวบ้านแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่มีก็คือการขอให้ยกเลิกผลของการจัดเวที Public Scoping นะคะหรือว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะเพื่อจะทำรายงาน EHIA หรือว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเวทีที่ขาด ความชอบธรรมนะคะแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญมีการใช้กองกำลังตำรวจเนี่ยปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่นะคะเวทีนี้จัดเมื่อวันที่8กันยาที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นข่าวคลึกโครมอยู่ในช่วงหนึ่งเพราะว่ามีกลุ่มนักศึกษาไปอ้อนวอนเจ้าหน้าที่ขอให้เปิดทางให้ชาวบ้านเข้าร่วมในเวทีนะคะแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้เข้าร่วมนะคะข้อที่2ของข้อเรียกร้องก็คือขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแสดงจุดยืนเคียงข้างประชาชนโดยดำเนินการสอบจริยธรรมและก็ธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัททุ่งคำฮาร์เบอร์นะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัททุ่งคำจำกัดนะคะอย่างเร่งด่วนแล้วก็ต้องเผยแพร่รายงานการตรวจสอบสู่สาธารณะด้วยนะคะซึ่งการไร้จริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลการกลั่นแกล้งชาวบ้านด้วยการฟ้องคดีแล้วก็อื่นๆเนี่ยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะอันที่จริงเรื่องข้อหาเรื่องการกลั่นแกล้งนี่เสริมนิดนึงเพราะว่าหลังจากชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมในการpublic scoping เนี่ยชาวบ้านก็มีกิจกรรมในพื้นที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของการตั้งกำแพงปิดถนนบางส่วนซึ่งเป็นทางเข้าบริษัทแล้วก็ถูกฟ้องคดีกันคนละหลายล้านเลยทีเดียวค่ะก็เลยข้อเรียกร้องของกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เลยมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัททุ่งคำฮาร์เบอร์ออกจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการลงโทษขั้นร้ายแรงนะคะต่อการก่ออาชญากรรมขั้นร้ายแรงกับชาวบ้านในตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะและข้อ4ก็คือขอให้กำกับจริยธรรมและธรรมาภิบาลด้วยการสั่งให้บริษัททั้ง2นะคะก็คือบริษัททุ่งคำฮาร์เบอร์กับบริษัททุ่งคำจำกัดนะคะถอนฟ้องคดีชาวบ้านทั้งหมดในส่วนของคุณจตุพัฒน์นะคะบุญพัฒรักษาหนึ่งในนักศึกษาที่เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวนะคะมาจากกลุ่มดาวดินจังหวัดขอนแก่นนะคะก็คือบอกถึงเหตุผลที่มาประท้วงนะคะว่าการประท้วงเนี่ยเป็นการประท้วงต่อสถาบันที่เป็นสัญลักษณ์ของนายทุนนะคะซึ่งต้องมีความรับผิดชอบมีจริยธรรมมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจจรรยาบรรณธรรมาภิบาลของนักลงทุนไม่เคยถูกหยิบยกมาพูดในสังคมนะคะแค่ลอยตัวอยู่มาโดยตลอดและอยากให้เห็นว่านี่เป็นบทบาทของทุนที่ต้องรับผิดชอบต่อการลงทุนไม่เพียงแค่ความรับผิดชอบของรัฐเท่านั้นนะคะก็เป็นความคิดเห็นจากหนึ่งในนักศึกษาที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว
ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะที่จะพยายามมาประณามที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะ
ใช่ค่ะ
เป็นการเคลื่อนไหวที่พยายามคิดโจทย์แหละว่าจะต้องเรียกร้องธรรมาภิบาลเรียกร้องความรับผิดชอบจากส่วนไหนได้บ้างก็ไม่รู้ว่าตลาดหลักทรัพย์จะตอบรับยังไงแค่ไหนนะคะ
ก็คงจะรับหนังสือไปแล้วอาจจะต้องไปคุยกันเรื่องมีคนมาทำอย่างนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์เท่าไหร
่คงต้องติดตามดูต่อไปนะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวฝากอีกนิดนึงเป็นเก็บตกค่ะในช่วงวันฮาโลวีนที่ผ่านมานะคะ31ตุลาก็มีการจัดกิจกรรมนะคะของมูลนิธิอิสระชนนะคะก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็มีในส่วนของกทม.ร่วมด้วยนะคะเขาก็มีการจัดมหกรรมวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะคุณกับเขาเราเท่ากัน
นึกว่าฮาโลวีนนะคะ
อ๋อค่ะเขาก็ใช้เป็นหมุดหมายเหมือนกันว่าเพราะว่าม
ันเดียวกัน
เพราะว่าคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะบางส่วนนี้เขาก็บอกว่าถูกหาว่าเป็นผีถูกหาว่าเป็นผีขนุนผีมะขามอะไรอย่างเงี้ย
ก็มีคอนเซปต์เรื่องผีเหมือนกันนะคะเขาก็เลยพยายามสร้างวันนี้เป็นวันของคนใช้ชีวิตในที่สาธารณะด้วย
ใช่ค่ะก็เป็นการปล่อยผีทำให้คนถูกมองว่าเป็นคนไม่ถูกมองว่าเป็นผีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีดร.เพชรวัฒน์ พัฒนพงศ์สิริกุลนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาร่วมเปิดงานด้วยซึ่งดร.เพชรวัฒน์เนี่ยก็มีการรับลูกด้วยเพราะว่าเขาจัดวันนี้ขึ้นเพื่อผลักดันให้วันที่31ตุลาของทุกปีเนี่ยเป็นวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะนะคะหรือว่า Homeless Day สำหรับประเทศไทย
เป็นวันใหม่ขึ้นมาเลย
ใช่ก็พยายามเรียกร้องให้พม.นะคะหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยรับลูกเพื่อจะมีงานต่อเนื่องไปในทุกๆปีที่นำมาฝากกันก็คือเป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะจากคุณณทีสรวารีนะคะเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนนะคะที่พูดถึงการริเริ่มวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะค่ะก็เดี๋ยวลองไปฟังกัน
เข้าใจว่ามันเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะ
ครั้งแรกของประเทศไทย ที่เราใช้คำว่าสถาปนาวันของคนที่อยู่ระดับล่างสุดของประเทศก็คือคนที่อยู่ในที่สาธารณะนะครับคือเราพยายามเปลี่ยนแปลงวรรณกรรมของคนไทยที่เคยเรียกว่าคนจรจัดพัฒนามาสู่คนเร่ร่อนคนไร้บ้านและล่าสุดเราพยายามเรียกร้องให้เขาใช้คำว่าผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพราะว่าในรายละเอียดของการมาอยู่ในที่สาธารณะมันมีมากกว่าการมาเร่ร่อนหรือการไร้บ้านก็มีเยอะแยะมาก13กลุ่มที่อยู่ในที่สาธารณะเราก็พยายามบอกคนว่าไม่ได้มีแค่เร่ร่อนนะครับแล้วก็เราก็ดูจังหวะการวันไหนมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นวันสำหรับผู้ใช้ชีวิตสาธารณะมันมีสัญลักษณ์ซ่อนอยู่เยอะแต่วันนี้ตลอดเดือนตุลาเนี่ยทั่วโลกเขารณรงค์เรื่องที่อยู่อาศัยโลกนะครับวันนี้ทั่วโลกเขาก็เฉลิมฉลองในฐานะวันปล่อยผีหรือวันฮอลลีนคนที่อยู่ในที่สาธารณะจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยถูกเรียกว่าผีเราก็เลยถือโอกาสเอาสองโอกาสนี้มารวมกันเพื่อทำให้คนในสังคมเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ผีเป็นคนทำตัวตนของจะเรียกง่ายๆทำผีให้เป็นคนนะครับก็คือให้เขาอยู่ขึ้นมาบนสัตว์สีของความเป็นคนเท่ากับเราแต่ในขณะเดียวกันในตลอดระยะเวลาที่เราทำงานเนี่ยเกือบ10ปีเนี่ยเราพบว่ามันมีคนใจดีอยู่ที่นี่แล้ววันนี้เป็นวันเกิดของเขาเขาเลี้ยงอาหารจากเขาเริ่มเลี้ยงอาหารคนด้วยตัวเขาคนเดียวในปีแรกและปีที่2ก็เริ่มมีคนมาร่วมกับเขาเลี้ยงอาหารคนเร่ร่อนจนกระทั่งล่าสุดปีที่แล้วมีคนมาเลี้ยงอาหารเป็น10คนเลยอย่างเต้นฝั่งนู้นนี
่เป็นคนนี้นะคะ
เป็นคนที่รู้ว่าวันนี้จะมาเลี้ยงอาหารด้วยตัวเองทุก31ตุลาเขาก็จะมากันคนเร่ร่อนเขาก็จะมาเลี้ยงอาหารมารับอาหารแจกมากินอาหารยังมีความสุข
ก็คือเป็นคนทั่วไปเลย
เป็นคนทั่วไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าริมคลองหล่อก็ง่ายๆคือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเหมือนกันคือทำมาหากินในที่สาธารณะแต่เขาถึงวันหนึ่งของทุกปีเขาอยากจะคืนให้กับเพื่อนเขาที่อยู่ในที่สาธารณะเขาก็เอาข้าวมาเลี้ยงกันเราก็ชวนภาครัฐคือบ้านพี่มิตรีมาคุยมาดูปีหนึ่งสองปีผ่านไปเขาเห็นการเติบโตของการแบ่งปันก็คุยกับบ้านพี่มิตรีว่าเราน่าจะกำหนดวันนี้แหละเป็นวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพราะมันมีสัญลักษณ์มันมีเรื่องราวซ่อนของมันอยู่แล้วน่าจะเป็นวันที่เหมาะสำหรับการยื่นข้อเสนอใดๆก็ตามของคนในที่สาธารณะให้กับภาครัฐได้รับรู้ว่าปีนี้คือข้อเสนออะไรแต่ละปีมีข้อเสนออะไรและอย่างน้อยให้สังคมได้ระลึกสังคมไทยก็ได้ระลึกรู้ว่าวันหนึ่งของทุกปีให้เราตื่นตัวแล้วมองเห็นและพูดถึงผู้ใช้ชีวิตที่สาธารณะเหมือนกับเราพูดถึงว่าวันเด็กเราพูดถึงนโยบายด้านเด็กวันผู้หญิงวันสตรีสากลเราพูดถึงวันเรื่องของสิทธิของผู้หญิงเพราะนั้นมันสมควรจะมีวันของพวกเขาในการพูดถึงสิทธิของพวกเขาว่าเขาควรจะได้รับอะไรบ้างสิทธิเขามีอะไรบ้างไม่ใช่ได้รับอะไรบ้างเขามีสิทธิอะไรบ้างแล้วสวัสดิการเขามีจะได้รับอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในสังคม
ในปีนี้ข้อเสนอของเราคืออะไรคะปี
มันเป็นปีแรกนะครับข้อเสนอของเราคือให้ยอมรับวันนี้เป็นวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เสนอวันนี้ให้เป็นวันผู้ใช้ชีวิตที่สาธารณะมันถือเป็นวาระสำคัญไงแล้วกระทรวงรับนั่นหมายความว่ากระทรวงสังคมต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเจ้าภาพในอีกหนึ่งวันของทุกปีก็คือ31ตุลาว่าจากนี้ไปทุกวันที่31เราอาจจะจัดที่นี่หรือเอาคนจากคนข้างถนนเข้าโรงแรมบ้างก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เสนอคือเรามีมหากรรมคนด้วยโอกาสอยู่แล้วแต่นี้เราก็จะรู้ว่ามหากรรมนี้มันจะจัดได้ทุกปีแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่จัดเป็นวันเป็นวันแต่จัดปีเป็นปีไม่ใช่จะจัดได้ทุกปีแล้ว
ค่ะก็ถือว่าเป็นความคาดหวังหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะคือเราอาจจะติดปากว่าคนไร้ร่อนหรือคนไร้บ้านหรืออะไรประมาณนี้เน
า
ะ
ค่ะเขาก็สร้างศัพท์ใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อให้เขาดูมีศักดิ์ศรีมากขึ้นใช่ไหมแต่ยาวเนาะ
ค่ะ
ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เล่าข่าวนอกกระแสเก็บกันมาฝากนะคะเดี๋ยวพบกับปฏิทินกิจกรรมนะคะในช่วงหน้าว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ
ค่ะ
ปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นกันที่วันพุธที่6พฤศจิกายนเวลา9โมงถึงบ่ายโมงนะคะมีงานสัมมนาอินเทอร์เน็ตเอเชียเรื่องความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและอนาคตของเศรษฐกิจฐานความรู้ความหวังของประเทศไทยนะคะ
งานดูใหญ่มากเลยค่ะ
ค่ะก็เป็นงานที่เขาจะเชิญผู้ประกอบธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์การออกแบบสำนักพิมพ์สถานศึกษาห้องสมุดอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญากิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมองค์กรกำกับดูแลสื่อมวลชนทั้งหลายนะคะที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาร่วมกันรับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากรัฐสมาชิกความตกลงการค้าดังกล่าวหรือว่า TPP นั่นเองนะคะก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นถึงประโยชน์และก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมไทยเรื่องนี้ก็น่าสนใจทีเดียวจัดที่โรงแรม Intercontinental กรุงเทพนะคะที่ถนนราชประสงค์ค่ะ
ค่ะปิดท้ายกิจกรรมสัปดาห์นี้นะคะก็มี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่2ก็คือเปิดตัวรายงานกอบโกยจากความหวานอันขมขื่นรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของโครงการทุกอย่างยกเว้นยุทโธปกรณ์นะคะของสหภาพยุโรปต่อประเทศกัมพูชางานนี้จะมีกันในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะคะเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะงานนี้จัดที่ห้องประชุมที่อาคารสสนิเวศนะคะทางด้านทางเข้าด้านห้างสรรพสินค้ามาบุญครองค่ะ
ค่ะก็เป็นรายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาลนะคะในกัมพูชาค่ะใครสนใจก็ไปรับฟังได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเล่าข่าวนอกกระแสประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะ